Патриаршија реши да се зафати со нив, може да ги решава на куп. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Не може да се постават остри паралели меѓу руско-украинскиот и македонско-српскиот црковен спор, но тоа што Цариградската патриаршија се ангажира во решавање на проблемите раѓа надеж дека Македонската православна црква конечно ќе може да добие автокефалност. Од Вселенската патриаршија во Цариград во последниве недели почнаа да стигнуваат најави дека таа може да и даде автокефалност на Украинската православна црква, на што Руската православна црква се противи. Дел од домашните аналитичари изразија надеж дека Македонската православна црква може да го фати украинскиот воз и на сличен начин да добие автокефалност од Цариград, на што пак се противи Српската православна црква. Отец Бобан Митевски од Православниот богословски факултет во Скопје вели дека Вселенската патриаршија во Цариград има право апелативно да учествува во разрешувањето на споровите. Тој посочува дека случаите со украинската и со македонската црква не се исти, но оти ова е најдобриот историски момент кога може да дојде до решавање на македонското црковно прашање.
Киевската столица од секогаш била во јурисдикција на Вселенската патриаршија. Вселенската патриаршија ќе биде таа што ќе одлучи дали ќе и даде автокефалност или нема да и даде автокефалност нели на Киевската столица, односно на Киевската митрополија. Тоа е она кое што е историски, правно и така натаму. Но ние не смееме секогаш да се заробуваме и забораваме во буквата, нели на словото, туку треба некогаш да го послушаме и духот на словото. Мислам дека во конкретниот случај тоа е она што го прави Цариградската патриаршија. Тоа беше малку сценарио нели од ете би рекол североисток што се израмни македонското црковно прашање со украинското црковно прашање. Но знаете кога се отвараат црковно политички процеси, затоа што ова е чисто црковно политички процес, тогаш во тој куп влегуваат дури и поразличните нели прашања и се решаваат нели наедно. Повторно ќе кажам, се изедначи прашањето, но нека не биде тоа толку трагично сватено што се изедначи, ако биде нели на крајот донесен конечниот позитивен исход.
Отец Бобан Митевски се надева дека сега може да се реши и македонското црковно прашање, иако решавањето веројатно би било во фази.
Она кое што во моментот го кажуваме дека се надевам, и со оној евангелски оптимизам кој што ми го дава Христос со неговите зборови. Тропајте и ќе ви се отвори, барајте и ќе најдете, викајте и ќе ви се отповикаат. Тоа ние го правиме од 1958 година, еве годинава славиме 60 години од тој историски втор црковно-народен собор, кога беше обзнанено возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. И тој оптимизам не умре, никогаш не преки.